U emisiji Naučni skupovi možete slušati prvi deo izlaganja Eve Kamerer, Parohijalni altruizam, zašto smo skloni da verujemo u populizam. Snimak je zabeležen na naučnom skupu Post istina u savremenom dobu, koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.
Ja se inače, između ostalog, bavim evolucijom altruizma i preciznije rečeno evolucijom kooperacije, ali u jednoj sferi koja zapravo nema nikakve veze sa svesnim motivima i intencionalnošću. Ponukana ovim pozivom da učestvujem na ovoj konferenciji na kojem se zahvaljujem, uputila sam se u jednu oblast koja baš i nije predmet mog svakodnevnog sistematskog bavljenja, a to je populizam, i vidjet ćemo do čega će nas to dovesti. Za današnje doba, kao što smo videli na konferenciji, kaže se da je doba postistine, ali se jednako često kaže da je i doba populizma, barem u zapadnom svetu. I ja ću ovde pokušati, uz izbegavanje nekih naročito jakih teza, da povežem ova dva fenomena, a to je specifičan oblik altruizma, parohijalni altruizam i populizam. Naravno, prvo da vidimo šta je to parohijalni altruizam. Altruizam ima naravno različite forme. Ovde govorim o altruizmu iz neke evolucione perspektive. Pod altruizmom se ne podrazumeva isključivo, dakle, nekakvo delovanje koje je vođeno svesnim motivima da se drugome učini neko dobro, već i svako ponašanje koje zapravo donosi korist drugoj jedinki. Tako da su oba ova aspekta ono što tehnički, u tim analizama zapravo razdvajamo kao evolucioni i kao psihološki altruizam uključeni u ovu priču. I parohijalni altruizam, iako ova sintagma nije stara, dakle ona je nova, praktično je ideja formulisana već kod Darvina u njegovom Poreklu čoveka. Danas se parohijalni altruizam obično definiše ili određuje kao požrtvovanost koja obezbeđuje prednosti članovima sopstvene grupe. Međutim, nije dovoljan samo taj element. Vrlo je važno da zapravo postoji veza sa ovim drugim elementom, dakle sa neprijateljstvom prema onima koji ne pripadaju grupi. I vidjet ćemo da postoji neobična sličnost između ovakvog tipa altruizma i onoga što prepoznajemo kao populizam i u današnjem svetu, dakle nešto što nalazimo u savremenom svetu, ali i krajem 19. i početkom 20. veka. Šta je to kod Darvina što podseća na parohijalni altruizam? Ja sam izdvojila ovde jedan citat iz njegovog Porekla čoveka, u kome on kaže sledeće: grupe sa većim brojem hrabrih, saosećajnih i vernih članova, koji su uvek spremni da jedne druge upozore na opasnost, da pomognu i brane jedan drugog, širili bi se i pobeđivale druga plemena. Ovo je zapravo bio jedan pokušaj Darvinov da objasni pod kojim uslovima je zapravo mogao da evoluira altruizam, koji sasvim očigledno u mnogim situacijama može da prouzrokuje štete onome ko se altruistično ponaša. Iz ovog Darvinovog određenja, naravno, izostaje, ili iz ovog njegovog opisa ili pretpostavke, nazovimo to kako hoćemo, izostaje ovaj vrlo važan element neprijateljstva prema drugim grupama, dakle eksplicitno ukazivanje na to neprijateljstvo, ali on je nekako implicitno prisutan, referira se na nekakvo stvarno ili pretpostavljeno stanje u daljoj evolucionoj prošlosti čovekovoj, u kojoj su moguće dominirali konflikti Dakle, postojali mnogobrojni konflikti među ljudskim grupama. Tematizacija parohijalnog altruizma, ali ne samo parohijalnog altruizma, nego i drugih oblika čovekovog ponašanja, zapravo je vođena pitanjem koje je ovde formulisano na sledeći način. Dakle, da li je ljudski mozak evoluirao tako da podržava motivaciju i ponašanje koje je od ključnog značaja za preživljavanje grupe i za njenu odbranu od spoljašnjih pretnji? Ovde se odmah zakoračujemo na jedan teren koji je dosta klizav. Dakle, ukoliko bismo ovo hteli da tumačimo u ključu nekakve starije evolucione psihologije, onda bismo odmah bili optuženi za nekakvu vrstu biološkog ili još gore genetičkog determinizma. To je svakako perspektiva koju bih želela da izbegnem. Ne govorim i ne želim da tvrdim da čovekovo ponašanje u celini ili čak u nekom substancijalnom delu može da se objasni isključivim pozivanjem na biologiju njegove vrste, ali rekla bih i nadam se da će ova moja prezentacija da doprinese da se to bolje vidi, da zapravo čovekova biologija jeste nešto što ne možemo da ignorišemo, pre svega u ovom aspektu, dakle, nekakve evolucije čovekove socijalne organizacije, jel, koja jeste vezana za nekakve prvobitne biološke uslove i socijalne interakcije koje su se tada uspostavile. Ideja koja je ovde od značaja jeste da su zapravo altruizam i parohijalizam prošli kroz nekakvu zajedničku evoluciju, to jest da su povratno uticali jedno na drugo, to je ono što se u evolucionoj biologiji naziva koevolucija. Dakle, ovo je jedna relativno jaka teza sada, koja praktično počiva na ideji da su svi oblici altruizma verovatno oblikovani parohijalizmom, to jest preferencijom sopstvene grupe. Jednostavno zato što su to bili uslovi pod kojima je altruizam mogao efikasno da evoluira. Ovakva ideja donekle predstavlja, dakle, otklon od nekih standardnih objašnjenja evolucije altruizma. Prvi eksplanatorno dosta moćni modeli evolucije altruizma razvili su se tamo negde krajem 60. i početkom 70. godina i kao jedan od najznačajnijih i zaista najplodotvornijih istakla bih taj model selekcije u srodničkom krugu koji je razvio Bill Hamilton i prema kome mora da bude zadovoljena pretpostavka da individue koje se nalaze u interakciji, jel, i koje su jedne prema drugima altruistične, istovremeno treba da budu u biološkom srodstvu. I to je jedna, naravno, vrlo ograničavajuća pretpostavka. Jel, dakle, nekakva konačna ili krajnja ambicija naša objašnjavalačka je da vidimo da li činjenica da smo ipak ponekad skloni, šta više, vrlo često smo skloni da budemo, dakle, altruistični i da sarađujemo i sa onima koji su nam nepoznati, ima nekakve biološke ili evolucione korene. Ovaj model je sasvim neobično odveo u istraživanju do daljeg zaključka da zapravo ovo biološko srodstvo nije neophodno, da je potrebna asocijacija između jedinki koje su slične u nekom pogledu, jel, u ovom slučaju u pogledu, dakle, svoje sklonosti da se altruistično ponašaju i da je to dovoljna veza da bi altruizam mogao da evoluira. Ovde vidimo u ovoj gornjoj tvrdnji, dakle u tom povezivanju između altruizma i parohijalizma, da je zapravo ono što je možda bilo konstitutivno za evoluciju, to jest za održanje i za širenje altruističnog ponašanja, zapravo njegovo ograničavanje, jel? Dakle, njegov parohijalizam, dakle, prvobitna usmerenost altruističnih akata na one koji sačinjavaju našu sopstvenu grupu, dakle, koji su članovi naše sopstvene grupe. I hipoteza koja, naravno, nije moja, ali koja vodi ova istraživanja, glasi: Pravila koje regulišu međusobno pomaganje oblikovana su tokom čovekove evolucione istorije u kontekstu međugrupnog konflikta i zato često poseduju karakter parohijalnosti. Dakle, to bi bio nekakav ostatak prošlosti, jel, koji se onda manifestuje u parohijalnosti koja je vrlo često karakteristična za altruizam. Moja ideja je zapravo da ovu specifičnu perspektivu iskoristim u analizi populizma sa jednom možda malo prevelikom ambicijom da pokažem u ovom trenutku, ne znam koliko to mogu, ali nadam se u budućnosti, da pokažem da možda ovakva konceptualizacija populizma koja polazi od ovog modela parohijalnog altruizma, može da otkrije nešto u populizmu što do sad zapravo iz isključivo nekakvih političkih i socijalnih opisa i objašnjenja nismo uočili. Evo, na početku smo postavili to pitanje da li je zapravo evolucija na neki način ili u određenom, u nekom stepenu oblikovala naš mozak čineći ga pogodnijim za izazivanje nekih oblika ponašanja. Pritom ne tvrdim da se radi o nekakvom tvrdom determinizmu, jel, da smo mi na neki način biološki programirani, da se na određeni način ponašamo. Samo zapravo želim da uvedem to pitanje da li naša biologija u ovom domenu može da unese neke nove elemente i da nam pruži mogućnost da ponudimo nekakva drugačija objašnjenja. Dakle, pitanje je da li na altruističko ponašanje u značajnoj meri utiče naša biologija i da li možemo da merimo individualnu varijabilnost u sklonosti da se velikodušno ponašamo prema drugima. Načelno, naravno, možemo da, i to je intuitivno jasno, jel, naša biologija na neki način utiče na naše ponašanje. Čak i oni koji su tvrdi protivnici biološkog determinizma ili genetičkog determinizma, kao što je Richard Lewontin, sasvim otvoreno kažu da imamo nekako drugačiju biologiju, naša kultura i naša društva bi naravno izgledala drugačije, to niko ne spori. Ovaj drugi deo pitanja je već mnogo delikatniji. Kako možemo da merimo tu individualnu varijabilnost? I kao što to naučnici, naravno u ovoj oblasti, često čine, proveli su izvesna istraživanja, uglavnom istraživanja u ovoj oblasti datiraju od 2000. godine i ona nisu dovela do nekakve evidencije koja bi u ovom pogledu mogla da bude u potpunosti pouzdana, ona još uvek nam samo ukazuje na neke moguće dalje pravce istraživanja. Naravno, krenulo se od istraživanja heritabilnosti, to jest od udela genetičkog faktora, genetičke komponente i sredinske komponente u našem ponašanju i to su bila istraživanja koja su sprovođena sa identičnim blizancima, jel, dakle, jedan tip istraživanja koje inače poznajemo. Ova istraživanja nisu dovela ni do kakvih rezultata koji bi jasno govorili o čemu se radi, jel, dakle, rezultati su vrlo dvosmisleni. Međutim, jedan drugačiji tip istraživanja koja se zasnivaju na zapažanju da mi zapravo putem lekova možemo da promenimo reakcije koje se odnose na sklonost altruističnom ponašanju, na našu moć da shvatimo tuđe potrebe, tuđe patnje, dakle na empatiju, na to koliko se pravedno ponašamo prema drugim ljudima, doveli su do toga da zapravo se u laboratoriji pristupilo manipulisanju tih reakcija tako što su ispitanicima davani lekovi, to jest davani su im lekovi koji su izazivali ili nekakve supstance koje su izazivale prolazni pad serotonina. I tada je utvrđeno da zapravo ovaj prolazni pad serotonina čini, a da pritom kognitivne sposobnosti ispitanika ni na koji način nisu promenjene, da nas to čini manje sklonim da prihvatimo nekakve nepravedne ponude, čak i ako bi od njih mogli da imamo nekakve koristi, i to vrlo često vidljive koristi, jel? Dakle, smatra se da bi ovo bio nekakav plodan put u istraživanju ovih neurohormonskih mehanizama koji bi zaista mogli da stoje u osnovi čovekovog altruističkog ponašanja. E sada dolazimo do populizma koji je zapravo nekakav drugi deo naše teme. Populizam je još osjetljivije područje nego što je to biologija altruističkog ponašanja i evolucija altruizma. Postoji mnogo autora i ono što je karakteristično za ovu oblast jeste da ne postoji jednodušnost. Dakle, teško da postoji nekakva minimalna definicija populizma sa kojom bi se svi autori složili. I to, po svemu sudeći, zapravo nije posledica lošeg stanja u oblasti. Reklo bi se da je mnogo više posledica toga kakav je fenomen, šta je zapravo populizam. Kada se stvari analiziraju, onda nekako morate nužno da se opredelite za neko određenje, jel, fenomena kojim se bavite. Ja sam se ovde opredelila za Paula Tagata, koji na jedan dosta interesantan način tematizuje i analizira populizam, koji zapravo ima u vidu mnogostranost populizma i njegovu ogromnu raznolikost. Ono što smo skloni da nazovemo populizam danas, to se razlikuje od zemlje do zemlje. Sad još kad pogledamo u prošlost, pa pratimo, jel, istoriju populističkih pokreta, onda je ta raznolikost još i veća. Imamo populizme koji su levi, koji su desni, koji imaju vođe, koji još nisu artikulisani, mislim, tako da im stoji na čelu neki vođa i tako dalje. Ja sam zapravo ovde izdvojila neke od značajnih karakteristika koje Tagat navodi kada govori o populizmu. Dakle, on navodi, koliko se sećam, jedno 6 osnovnih karakteristika populizma. Teško da možemo da govorimo o nekakvom, kako bih rekla, idealnom obliku populizma, ne u vrednostnom smislu, nego u tom saznajnom smislu. Dakle, ovo je model populizma. Populizmi se toliko međusobno razlikuju da ih je zaista teško svesti na nekakav zajednički imenitelj. I to je vrlo značajno. To nije nešto što je, kako bih rekla, nekakva slučajna karakteristika, jel, nešto što je prosto ovako istorijski kontingentno i tako dalje. Čini mi se da to pogađa samo suštinu populizma. Ja sam se ovde opredelila da izvučem neke od ovih karakteristika. Obično se kao jedna od vrlo važnih karakteristika populizma navodi neprijateljstvo populizma prema predstavničkoj demokratiji. Međutim, čini mi se da je za moje izlaganje dalje, a nadam se da će se to i videti zašto, to od manjeg značaja. Dakle, zašto sam se ovde zapravo odlučila? Pa, populizam je društveni pokret sa relativno siromašnom ideologijom ili, kako Tagart kaže, populizam ima prazno srce. Jel? Dakle, nema zapravo u populizmu nikakve supstancije i po pravilu je to pokret sa niskim intenzitetom, jel, kao društveni pokret, i u trenutku kada ga prepoznajemo kao nešto što je autoritarno, čini mi se da je to već karakteristika koja je sekundarna. Dakle, ako on dolazi u fazu da se intenzivira, onda je neophodno da on ima nekakvog jakog vođu. Ali to nije nužno vezano za populizam, ali o tome ćemo naravno da razgovaramo. Populizam je takođe mnogo više kontekstualno određen, jel, nego što je to slučaj sa nekim drugim političkim pokretima. I zato, iako danas govorimo u zapadnoj Evropi se, ili u Evropi uopšte, ne mora to samo da bude zapadna Evropa, se rađa populizam, jel, imamo osjećaj da će nas populizam preplaviti. Tako dobro, čini mi se, ukazuje na to da ta kontekstualna određenost i zapravo velika specifičnost populizma ga čini nepogodnim da preraste u nešto što bi bio opšti front, nešto što bi obuhvatilo sve zemlje. Mi imamo samo sporadične susrete populističkih vođa, jel, različitih zemalja koji jedni drugima zapravo pružaju neku vrstu podrške, ali rekla bih, ukoliko se donekle složimo, čini mi se da bi trebalo sa ovakvim određenjem, da je to jedna vrsta političke manipulacije, jel, koja ne bi morala da dovede do toga da se, ajde tako kažemo, svi populisti Evrope ujedine. Ono što je za mene od većeg značaja su ove tačke koje sada slede. Populisti se naime identifikuju sa idealizovanom zemljom u kojoj živi zajednica kojoj oni pripisuju izuzetnu vrednost. Jel? I to je jedan od motiva koji ja, baveći se već jedno izvesno vreme populizmom, dakle ovim problemom populizma, nisam nigde našla osim kod Tagarta. Dakle, to je ta njegova ideja heartlanda, dakle, unutrašnjosti zemlje, ono što je jezgro zemlje i tako dalje. Dakle, ova predstava je nešto što je od određujućeg značaja za populistu. I ovo treće možda još i važnije s obzirom na našu početnu perspektivu, a to je parohijalni altruizam, je da je populizam zapravo jaka reakcija na osjećanje ekstremne krize koja može da bude realna, ali zapravo može da bude i uobražena. Ja rekla bih da zapravo u političkoj realnosti imamo situaciju kada se tim nekakvim rudimentarnim osjećanjem ugroženosti usled realne krize zapravo manipuliše od strane populističkog vođe i onda ona dobija dramatične razmere, što onda može da ima vrlo nepoželjne političke implikacije. I koje su to tipične predstave koje razvijaju populisti, koje su nam poznate? Jel? Populizam zapravo gaji narative koji veoma pojednostavljeno prikazuju svet i kolektivni život. I ono što ih čini, rekla bih, idealnim kandidatom za analizu postistine, ovi narativi su zapravo neverovatno otporni na evidenciju. Dakle, argumenti će vrlo slabo doprineti tome da se nešto promeni u predstavi samog populiste. E sad, ono što je interesantno, jel, ako posmatramo neke od aktuelnih populističkih pokreta, recimo kao onaj koji je oličen, recimo, alternativi za Nemačku, ti pokreti se ne odriču istine. Oni upravo insistiraju na istini, ali oni se pozivaju na istinu i jedna od vrlo upečatljivih deviza alternative za Nemačku je Mut zur Wahrheit, dakle, treba imati hrabrosti da se kaže istina. Kažimo konačno istinu. Jel? Dakle, ovde nije u pitanju čak ni samo politička manipulacija, već je u pitanju, dakle, to jedno duboko instinktivno osjećanje da zapravo narod raspolaže istinom, da narod raspolaže mudrošću koja je zaboravljena. Pritom populisti po pravilu pokazuju resentimane, jel, koji su usmereni prema drugim grupama. I to je dosta interesantno. Populizam se obično artikuliše kroz, dakle, jedan otpor eliti. I to je primarno bio jedan vrlo važan aspekt populizma. Međutim, u savremenom populizmu je mnogo vidljivije postao taj strah, dakle, od stranaca, ksenofobija koja je sasvim jasno vidljiva u populizmu kakav danas možemo da zapazimo u mnogim zemljama.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste prvi deo izlaganja Eve Kamerer, Parohijalni altruizam, zašto smo skloni da verujemo u populizam. Snimak je zabeležen na naučnom skupu koji je održan 9. i 10. maja u organizaciji Odeljenja za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Srpskog filozofskog društva.